кепкілер Азаттық радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 1-ші октябрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Польшадағы түркмендердің арасында Германиядан босқындық қашып аталып алмағы сыйынышан көкөлі. Ахаллы құдылдан иттілер барадағы аладалар күйшілене. Талыван Ауғанстандағы интернеті Доли yaptı ve böyle kitadırlıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anı kurban tanışa diyarın. Rus koşunları 30. sentyara geçilen gece Sumi Sevit'nin Krasnopolsk etrafının Çernetçin'e obasının akıbır yaşayış sayına pilotsuz uçarılan zar vurdu. Sevit Karva Administrasiyası'nın başlığı Oleg Grigorov zar vurulan cahide iki sani yaş şagası olan er ayağının yaşanlığını haber verdi. Urlun darvadan aman kalın bulmadı. Kalas ediciler haravaların aşağından ene tanığı oların altı. 4 yaşlı oğullarının cesetleri таптылар. Бүй тұтыш жемгет Севіт үшін айылғаныш көе өгөзінің орып болмазақ жеткі дейп олайтты. Чернет Чинада тұтыш ұрмашқаланың хелек қолмағы бідің хи сасан ұнытмазақ көе бағышламазақ бет бағытшылығымыз дейп ол сөзінің үстіні етірді. Украинаның Сумы Севіті Рус өлен серхетті ерлі шиар көе Рус қошынлар тарапынан үйлігі дәрлі оқа тұтылар. Рус қошынлары 29 сентябрьге кечилген кезде Конотоп этрабының бір обасына хүжім етіп бір адамы яралады. 2026 жылда Владимир Путиннің ве оның администрациясының іс шартларын өптін етмек үшін 32 миллиард рубльдан көбірек серіште бөлініп берілер. Бұл 2025 жылда көйверілен серіштелерден көп болар деп, Вёрско иннікі үлчін ішленіп түзілен бюджет тасламасына салғыланып бедіян. 2025 жылда президенттің ве оның администрациясының ішлемегіні үпчін өтмек үшін 31 миллиард рублен қоғырак серіште бөлініп берліпті. 2024 жылда Путиннің ве оның администрациясының іш шертлерін үпчін өтмек үшін 24,5 миллиард рублен қоғырак серіште işte bölünüp berildi. Bu 2025 yılda bölünüp berilen seri işteden 25 yarım götürüm az oluyor. Orsiyet'in Kirovsk etraf kaziyeti Gövreli Türkmen rayeti İrada'nın adamısı ve 3 şahatı bilen yaşayan yerine Sankt Petersburg'da kaldırılma varadaki karara geldi. İrada immigrasya kanunlarını bozunluğu için cerime salını deyip Rus metruatı haber veriyor. MR 7 nesirinin yazmağına göre Ирада 2020 жылдан бері Санкт-Петербургда жашайды. Ол Русия бір жылдық виза білен келіп, соң оны ілкі коронавирус, соң малия қиыншылықтар себепті, соңра болса паспортының мөхлетінің долуының үшін тәділеп білмейді. Ирада Санкт-Петербургда жашайды ве ішлеген уақытында 3 сағаның енесі болады. Ирада біле яшыған еркөгілен қануны яғдайы кечмек жуалып, Түркменстанның ілчіқанасына қаул әділмәгі ядыланына юорлы, 7-ші юрлы тұстық әділді дейіп қавардайдылар. Дашкен септіндәкі чағылар вағларына чағыларын көпчіліклөйін зәхірленінігі қавар верілер. Чағыларын сүйдөнімлерінің зәхірленінігі чак әділер. 1900-ден оғырақ чағы зәхірленме аламатларын өркөзді. 900-ден оғырақ чағы кеселхана yerleştirildi deyip gazete nokot uz neşeri Özbekistan'ın sanitariya ve epidemiologi avadançılık, cemgeçilik sağlığı komitetinin başlığının birinci ornatari Nurmat Atabekov'a salgılanıp geldi. Çağılır esasen kızdırma, susuzluk ve ögömek gülen yüzeyiz oluyarlar. Zekerlenme geçen hepte yüze çıkarılı. Şuyulun başından veri Özbekistan'a siyahat eden Türkmenistanlıların sahanı 250 bini koloylat deyip Türkmen portal neşeri Özbekistan'ın Milli Statistika Komitetine salgılanıp haber veriyor. Resmi malumatı göre, şu yılın yanvar-ağust aylarında komşu yurda 243 yarım bin Türkmenistanlı siyahatçı varıptır. Deneştirme için ayrılsa, geçen yılın değişli doğrununu Özbekistan'a varan Türkmenistanlı siyahatçıların sahanı 102 binden geçiptir. Bu doğruda Türkmenistan, Özbekistan'a siyahat eden rayetlerinin sahanı boyunca 6. yeri eyledi. Birinci orun Özbekistan 2,164,500 rayeti siyahat eden Kırgızistan'a degişli. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar